السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أنكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم تنشكر ندوب زيتو موستاذ كنا الشيخ أبو حمزة na ndugu zake kwa kuandaa mihadhara hii. Lengo kubwa ni kukumbushana na kuzidisha ile nashat na harakati mbalimbali ambazo zinazofanyika katika sehemu hizi, katika durus na mambo mengineyo. Nafikiri kama alivyosema shekhe hapa, unwani ya muhadhara hasa ukizungumzia ahamiyatu lilmi fi tarbiyati laulad, ukiwahusu hasa wakina mama wa Kiislamu. Tunapozungumzia suala la ilmu pamoja na tarbia, ni maudhui adhimu sana, kwa sababu ni mambo ambayo yanaendana. Japokuwa ni mada zote zinategemeana, sababu ilmu ndiyo kila kitu, hususan katika da'wa yetu hii ya Ahli Sunnat wal Jamaa, tofauti na da'wa za Ahli Batil, ambao wao katika da'wa zao wanatanguliza mambo mengine kabla ya ilmu. Mfano jamaatu tablighi na wengineo, miongoni mwa makosa yao wanasema ahlul ilmi yukaddimuna da'wa min al-ilmi, bimaana wao wanatanguliza da'wa kwanza kabla ya ilmu. Lakini tofauti na ahli sunnati wal jamaa, babu al-ilmi kabla malizeni bawab al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, babu al-ilmi قبل القول والعمل. kwamba mlango unaozungumzia kwanza ilmu, alafu ndio kauli kuzungumza, lakini na amali nyinginezo. Aisha radhiallahu ta'ala anha, umma almu'minin, mama wa Uislamu, katika hadithi yake mashuhuri kabisa akiwasifia wanawake wa Kiansar, imekuja katika riwaya rahimallahu nisa al-ansari, katika lafzi nyingine ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansari, kwamba wanawake walio bora sana, wanawake waliokuwa na khairi sana ni wanawake wa Kiansari, kwa sababu anasema lam yakun yamna'uhunna haya'u an yatafaqahna fi ad-din, hazikuwa kwao haya au aibu zikiwazuia wao kuto kuifahamu dini. Yani wanawake wa Kiansar hawakuwa wana haya katika kuiendea ilmu, katika kufahamu mambo mbalimbali ya kielimu. Kwa hiyo Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, ambaye ni mmoja ya wasomi wakubwa kabisa na ni mama yetu wa Waislamu, akiwasifia hawa wanawake wa Kiansar kwa sababu walielewa kwamba da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yote imejengwa katika utambuzi, imejengwa katika maarifa. Si dawa ambayo ya watu kwenda tu hivi hivi kuisimamia dini kama watakavyo, na haya yameleta matatizo makubwa sana, haswa katika mambo haya tunayozungumzia katika tarbiyatu al-islamiyya. Hakuna shaka yoyote kwamba sisi sote tunafahamu kwamba hivi sasa kuna ongezeko kubwa sana la mmongonyoko wa maadili. Dunia inalia, mataifa mbalimbali yanalia kwa sababu tu kuna mmongonyoko wa maadili. Na huwezi kuzungumzia mmongonyoko wa maadili bila kuzungumzia ngazi za familia, kwa sababu wale ambao wanaovuruga amani, wanaoingia katika matatizo mbalimbali, mara hawa panyarodi, mara hawa, ni katika jamii zetu. Kwa hiyo mmongonyoko wa maadili unaingia katika ngazi za familia. Kama sio mtoto wa kwako, basi ni mtoto wa jirani yako. Na hatuwezi tukazungumzia ulezi bila kuwahusisha wakina mama, kwa sababu wao ndio hasa wasimamizi katika malezi ya watoto wetu ambao wanakaa nao muda mrefu, na kwa sababu wao ni madrasa, al-ummu madrasa, al-ummu madrasatu idha a'adattaha a'adatta sha'ban kulliha al-a'raq, kwamba mama ndiyo madrasa, anasema mmoja wa msemaji. Pindi utakapoiandaa vyema hiyo madrasa, basi umeandaa taifa lililokuwa lenye msimamo, taifa lililotengemaa, taifa ambalo lenye kujitambua. Kwa maana hiyo, hatuwezi kuwaweka mbali wakina mama tunapozungumzia at-tarbiyatu al-islamiyya, malezi ya Kiislamu, kwa sababu al-insanu al-aqil yahtasibu ayyamahu, ولياليه بماذا أمضاها؟ علامة بن عثيمين يسمى منادام من يكيل مرنينج يحتسب أيامه ولياليه بماذا أمضاها. أنا يحساب مشانواك وسكواك أمي ومليزة مليزة بيبي. Kwa maana hiyo, huyu mama wa Kiislamu ana umuhimu mkubwa sana wa kuisoma dini yake, kuuelewa Uislamu sahihi, kuelewa ni yapi mafundisho ya Uislamu yanayomuelekeza yeye kama mama wa Kiislamu, ikiwepo yeye mwenyewe kuhudhuria katika majalisu na ilmu, ikiwepo yeye mwenyewe mama wa Kiislamu kuvaa mavazi ya kisheria, ikiwapo yeye mama wa Kiislamu kutotumia maneno makali makali kwa watoto zake hata kwa waume zao, ikiwepo huyu mama wa Kiislamu kuielewa Qur'ani kisawa sawa, ikiwepo huyu mama wa Kiislamu kuwa ni mpole na ni mtu mwenye kusimamia vizuri yale maadili ya nyumbani kwake. Sasa yawezekana haya yote yanapatikana au hayapatikani katika majumba yetu kwa sababu huyu mama haelewi nini Uislamu, haelewi nini taa, sheria inamtaka nini yeye katika suala zima la kujihifadhi, tena vazi la kisheria. Sasa mapungufu ya ilmu, mapungufu ya kusikiliza na kuhudhuria katika majalisi ya ilmi yamesababisha kiasi kikubwa sana kupatikana tasahul. Ndio unaweza kukuta mwanamke wa Kiislamu anapeana mkono na wanaume wa kando, au mwanamke wa Kiislamu mke wa mtu amuingiza mtu nyumbani bila kupata ruksa ya mumewe, au mwanamke wa Kiislamu anaondoka nyumbani bila kuaga. Bali imefikia wakati huyo mwanamke anatoa taarifa tu kwamba hivi sasa naelekea Kariakoo, sio ameaga, anatoa taarifa. Sasa hayo mambo yana athari kubwa sana, kwa sababu wao hao wakina mama ndio walezi wa watoto. Sasa ikiwa mtoto anamuona mama anamfokea baba yake, mtoto anashuhudilia tendo la mama yake yani kukaidi amri ya mumewe, kwamba mke wangu hebu nifanyie jambo fulani, mke wangu mbona leo huende madarasa, mbona hujaswali mpaka saizi, moja kwa moja yule mwanamke anaonyesha kibri, anaonyesha dharau. Kwa hiyo sasa hayo mambo yana daura kubwa sana katika mmongonyoko wa maadili, kwa sababu tayari yule mtoto anakuwa katika kuona yale madhhar kwamba huyu mama ye mwenyewe hamheshimu mzee, ye mwenyewe anafanya litakalo, anaweza akatoka nje hali ya kuwa yani lile juba lake pengine analivalia nje, au anaweza akasimama na mwanaume ambaye ni ajnabia akazungumza naye hivi hivi. Kwa hiyo al-aulad kama fi al-Qur'an al-Karim zinatul hayati dunia, hawa watoto ambao Allah tabaraka wa taala ameturuzuku sisi ni mapambo ya maisha ya dunia. Allah tabaraka wa taala asema al-malu walbanuna zinatul hayati dunia, mali na watoto ni mapambo ya maisha ya dunia hii, bal hum ni'matun tastahiqu shukri, watoto ni neema ambayo inastahiki shukurani, kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hawa watoto lazima wapate malezi mazuri ya Kiislamu. Walillahi alhamdu, kila mzazi anajitahidi sana kumlea mtoto wake katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Atampeleka shule, akiugua atamtafutia daktari bingwa, bali mtu yupo tayari hata ya kuuza shamba lake, kuuza nyumba yake, ili mradi tu mtoto apate ile huduma, zile huduma muhimu ambazo kama yeye atafanya mapungufu atalaumiwa, hata jamii itamlaumu, hata familia yake itamlaumu. Ila ni wachache sana ambao wataelekeza lawama kama mzazi huyu hatomsimamia mtoto wake kuelewa Qur'ani, kuelewa Sunna. Na ndio maana unaweza kukuta wazazi wanatumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kuwasomesha watoto wao masomo mbalimbali ya kisekula, ambao hatusemi kwamba ni haramu, ni jambo ambalo linalotakikana kuelewa elimu ya mazingira. Lakini huku hatupazungumzii sana, kwa sababu tayari yawezekana hata kijana barabara kabla hajaoa tayari ashapiga mahesabu kichwani kwake kwamba Allah akiniruzuku mtoto, basi nitamtafutia shule nzuri kabisa, English medium, asome vizuri, aelewe na kompyuta, ajue English ile yenyewe fluently. Huyo yani hajapata mtoto. Lakini wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa nuru ya Uislamu, wanaelewa thamani ya dini, moja kwa moja anajua tatamani kijana wangu kwanza ahifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sasa ukawakuta hata vijana wengi sana ambao wana himma katika talabatul ilm, moja kwa moja utaona athar au hatua ya mwanzo kabisa imepatikana nyumbani kwao. Yule mama mtu jinsi anavyomsimamia vizuri kijana wake, jinsi anavyomuandaa vizuri kwa ajili ya kuhudhuria katika madrasa, yeye mwenyewe akija atamsikiliza, atamkagua, leo umesoma nini madrasa, umehifadhi kitu gani, sehemu gani na kushinda. Kwa hiyo wewe fanya uchunguzi, utaona hata wale vijana ambao waliohifadhi Qur'ani hali ya kuwa wadogo, unakuta kuna asilimia kubwa sana ile hifadhi yake imekuwa nzuri kwa sababu anasimamiwa na mama yake, anasimamiwa na dada yake, kwa sababu atamsikiliza Qur'ani. Lakini sasa kama wakina mama wa Kiislamu hawajajihimiza wenyewe katika kusoma dini, na wale wakina baba hawajawahimiza wake zao kusoma dini, ndio utaona kwamba hata watoto wako ukiwafuatilia katika mustawa wao katika masomo ya dini wanakuwa wapo chini sana, kwa sababu mtoto atakaguliwa masomo ya shule. Leo umeandika hisabu au hujaandika? Umeandika hii science au hujaandika? Lakini hamkagui kwamba wewe umesoma Qur'ani wapi mpaka wapi. Na vile vile pia waweza usimlaumu huyu mwanamke, atamkagua vipi na yeye pia hafahamu hayo mambo ya dini. Kwa hiyo umuhimu wa kina mama wa Kiislamu kuisoma dini yao, jambo hilo ni kubwa sana. Na ndio maana ukisoma visa vya wema waliotangulia katika mambo ya malezi, walikuwa ni watu wana ihtimamu kubwa sana. Anataja Ibn Rajab kisa ajiba. Anasema Sa'id ibn al-Musayyib, moja ya matabi waliokuwa bora kabisa, ye alikuwa akimwambia mtoto wake, akimwambia la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik, kwamba mimi nitazidisha sala sana kwa ajili yako, nikitarajia Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi wewe kupitia hizi swala ninazoswali. Kisha akamsomea aya wa kana abuhuma saliha, kamsomea aya Qur'ani iliyoko katika suratul Kahf, kwamba Allah tabaraka wa taala aliwahifadhi vijana mayatima. Sababu ya kuhifadhi nini? Baba yao alikuwa ni mtu mwema. Kwa maana hiyo, yeye alikuwa anaamini kwamba wema wangu mimi, jitihada zangu katika ibadati, itakuwa ni sababu ya familia yangu kuhifadhika katika, hata katika maisha ya dunia, katika uhai wao, katika ibada zao, katika mali zao. Japokuwa katika mtazamo wa kidunia kwamba mtu anapofanya harakati nyingi sana katika dunia na akamtengenezea mazingira mazuri yule mtoto wake ya maisha, ambayo ni jambo zuri, akamwachia mashamba mengi, labda anaona kwamba huyu ataishi maisha ya dunia hatopata tamu. Lakini salaf wao walikuwa wanahesabu kwamba ibada ndiyo kila kitu, kwamba Allah tabaraka wa taala anawahifadhi vijana kutokana na ibada zile za wazazi wao. Na ndio maana akamwambia la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik, kisha akamsomea aya wa kana abuhuma saliha, kwa sababu Qur'ani inasema wazazi wao walikuwa ni watu wema. Bimaana annahuma hufidha bisalahi abihima, kwamba hawa vijana wawili Allah tabaraka wa taala aliwahifadhi kutokana na wema wa wazazi wao. Na ndio maana Umar ibn Abdul Aziz akisema ma min mu'minin yamut illa hafadhahu Allahu fi aqibihi wa aqiba aqibihi, hakuna mu'mini yoyote ambaye atakufa isipokuwa Allah tabaraka wa taala humhifadhi kwa wale ambao watakaokuja nyuma yake, yani watakaokuja nyuma yake na wale wengine watakaokuja nyuma yake, yani ina maana kwamba mtoto wako na mtoto wa mtoto wako, na hii yote wakichukulia dalili ya aya hii kwamba wakana abuhuma saliha. Nabii alayhi salatu wassalam ametaja katika ahadith jinsi gani kwamba umma wa Kiislamu unavyohitajika kusimamia malezi ya watoto wao. Na Nabii alayhi salatu wassalam mpaka akataja katika umri, kama fi sahihain hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi mashhur, mtume anasema allimu awladakum as-salat idha balaghu sab'a, wafundisheni watoto wenu sala wakishafika miaka saba, wafundisheni watoto wenu habari ya sala, wajulisheni umuhimu wa sala. Na hii hatua ya mwanzo kabisa, huyu mama wa Kiislamu atakikana afatilie makuzi ya mtoto wake. Na tutakubaliana na mimi kwamba wakina mama kwa wastani wana kumbukumbu sana kuliko wakina baba. Na ndio maana hata wewe ukiulizwa pengine mtoto wako amezaliwa lini, tarehe ngapi, ukisita tu, ukimpigia ahali wako atakwambia pale pale. Hata wewe watoto watano au sita, huyu amezaliwa tarehe fulani, mwezi fulani, ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Huyu amezaliwa, ilikuwa mwezi wa Shaabani 15. Huyu amezaliwa, ilikuwa mwezi Shawwal au mwezi Rabiul Awwal. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalamu anataja paka umri. Yaani hii ni dalili kwamba watu lazima wafatilie hata hatua za makuzi ya watoto wao. Na ndio ahli alilmi wanasema katika suala la kuwalea watoto, kuwafundisha, kuwaamrisha kuswali ile miaka saba, na hiyo hiyo pia inatakikana azoeshwe hata mambo ya funga. Kwa hiyo wakina mama wa Kiislamu, kutokana na wengi wao kutojihusisha sana na masuala ya dini, unaweza kukuta anaelewa mambo mengi sana katika ya kidunia, lakini yale mafundisho ya Uislamu, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yupo mbali nayo. Kwa sababu gani? Anakuwa yeye hayupo sana katika kufuatilia mambo ya dini na katika majalis ya ilmu. Kwa hiyo ahli ilmi wakasema hiyo miaka saba pia natakana azoeshwe habari ya kufunga. Miaka saba mtoto wa kike atakikana azoeshwe kuvaa hijab, azoeshwe kutotoa mikono kwa wanamume wa kana. Sasa leo hii wakuta mama wa Kiislamu kutokana na kutojua mafundisho ya Uislamu, kwa hiyo binti yake paka anafikia mwanamari miaka 15, 16 bado anapeana mkono na watoto ammi zake, bado havai hijabu ya kisharia, wakati hilo ni jukumu kubwa sana la huyu mama wa Kiislamu, kwa sababu yeye ndiyo yupo muda mwingi na watoto wake, na watoto wa kike wapo karibu zaidi na mama yao. Kwa hiyo lazima mwanamke wa Kiislamu amwafundishe watoto wake kwamba Nabii alayhi salatu wasalamu amekataza kutoa mkono kwa mwanamume wa kando. Inni la usaffihu an-nisa, Mtume anasema mimi sipeane mkono na wanawake. Kwa hiyo nyumba ya Kiislamu hakuna shaka lazima itaimarika kama wale wa kina mama wa Kiislamu watakuwa ni wenye kufuatilia haya mafundisho ya Kiislamu hatua kwa hatua. Mtoto anaamrishwa kuswali, mtoto anaamrishwa kuvaa hijab, anazuiwa kutoa mikono kwa watu ajnabia, anafundishwa yale malezi ya Kiislamu, akhlaqi, yeye tuzungumza vipi na mwanamume, vipi atoke anapokwenda dukani au anapokuwa nyumbani, avae mavazi gani. Kwa hiyo umuhimu wa mwanamke wa Kiislamu kuijua dini yake ina msaada mkubwa sana katika tarbia ya aulad. Chukulia katika mavazi, leo wakuta labda mama wa Kiislamu amdai mume wake pesa kwa ajili ya kwenda kuwanunulia watoto nguo. Bila shaka unakuta wanamume kutokana na mambo mengi sana, yeye tutauliza kiasi gani? Ah, nakitaji 100,000. Iya hapa. Kwa hiyo sasa wewe kachunguze yale mavazi aliyomnunulia. Utashangaa kabisa. Sasa kwa yule mwanamke wa Kiislamu atajua huyu binti yangu sasa amekwisha inukia, lazima anunuliwe janabii, anunuliwe mavazi yaliyokuwa makubwa, mafustani, magauni marefu marefu. Lakini kwa sababu yeye hana maarifa yoyote yanampelekea mama wa Kiislamu aenda kumnunulia mtoto wake ameshakuwa mkubwa mavazi ya suruali, majinzi, manini, kwa sababu tu kamaona mtoto wake wa jirani anavaa mavazi ya majinzi yale, na hivyo hivyo anamnunulia binti yake. Kwa hiyo tarbia islamia ni jambo lina mafungamano makubwa sana na kusoma elimu ya dini, kusoma elimu ya sheria. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Jami akasema, wadhribuhum alaiha idha balaghu ashara, watieni bakora watoto wakishafika miaka kumi bado anazembea zembea ibada. Nani wa kumfahamisha hilo? Mume ni mama wa Kiislamu, kwamba kijana wetu ana miaka kumi sasa lakini bado anazembea swala, kama kijana wa kiume bado haendi msikitini. Kwa hiyo huyu mama, kwa sababu al-ummu madrasa, yeye ndiyo anatoa taarifa kwa mume wake kwamba fulani kijana wetu bado unaona anazembea zembea habari ya swala, mpaka miaka kumi au mtoto anakuwa miaka kumi na zaidi katika swala la funga, bado kijana miaka kumi anafunga siku tano, kisha anaambiwa huyu bado tumzoesha zoesha. Lakini mama wa Kiislamu ambaye mutadayina, yeye anakuwa anaelewa, ana uchungu, anaona kwa nini kijana wangu ameshakuwa mkubwa sasa hivi haswali, wakati Nabii alayhi salatu wasalam ameshafundisha kwamba ikifika miaka kumi atiwe bakora. Hapo sasa ataelewa uzito wa ibada. Lakini watoto wangapi wanatiwa bakora wanapofanya uzembe wa kwenda katika mashule? Tiwa bakora vizuri kabisa, lakini ni nadra kukuta kijana huyu ameadabishwa kwa sababu yeye anazembea madrasa, ameadabishwa kwa sababu yeye amezembea sala, ameadabishwa kwa sababu binti tayari mwanamwari hajaelewa umuhimu wa hijab. Nani anayefanya hivi? Kwa maana hiyo, mama wa Kiislamu lazima ujitambue na lazima uchukue jitihada za maksudi za kuisoma dini yako, kwa sababu wewe ndiyo madrasa, al-ummu madrasatun. Iwapo ukifanya uzembe, basi kuna asilimia kubwa sana ya familia kuyumba na kutojitambua, na ndiyo moja kwa moja sasa itaingia katika yale tuliyosema mambo ya mmongonyoko wa maadili. Leo mama wa Kiislamu hana muda wa kusoma adhkar, vipi mashayatini watamwacha? Mama wa Kiislamu muda wote aangalia TV, afuatilia michezo ya hovyo hovyo. Bali unakuta hata kama mume wake hayataki hayo mambo, yupo tayari kwenda kwa jirani, hata kwa uficho anafuatilia michezo, anaangalia picha, filamu. Kwa hiyo haya mambo yameleta athari kubwa na athari mbaya sana katika mjitama, hususan katika malezi ya Waislamu, malezi ya Kiislamu, tarbiyatul islamia, kiasi kwamba ndiyo maana wale salafu salih walikuwa katika miongoni mwa mambo walikuwa wanahangaika nayo ni kuwatafuta wanawake wa Kiislamu, walillahi alhamdu, wenye kujitambua. Na ndiyo maana hata shababu wa leo anahangaika kutaka kuoa. Unakuta kijana karibia miezi sita au mwaka mzima amtafuta mwanamke wa kumwoa.
Walillahi alhamdu anampata mwanamke ambaye anasoma dini, anajitambua, anaelewa kabisa kwamba walillahi alhamdu huyu mwanamke itakuwa sababu ya mimi vijana wangu kupata tarbia islamia, lakini vile vile itakuwa mimi ni sababu vile vile kupata radhi za Allah kwa kumtafuta mwanamke wa dini. Lakini bil asaf mwanamke anaweza akawa ni mtu mwanzoni au anatambulika katika kheri, lakini kuathiriwa na fikra za majirani, kuathiriwa na fikra za utandawazi, kwa hiyo zinakuta tayari ametoka katika mstari. Abu al-Aswad ad-Duwali aliwahi kuambia watoto wake, aliwaambia laqad ahsantu ilaykum sighara wa kibara wa qabla an tuladu, kwamba enyi wanangu mimi nimekufanyieni wema hali ya kuwa mpo wadogo, na nimekufanyieni wema hali ya kuwa mpo wakubwa, lakini pia nimekufanyieni wema hata kabla hamjazaliwa. Wale vijana wakashtuka kwamba laqad ahsanta ilaina kibaran wa sighara fakaifa ahsanta ilaina kabla an nulada, umetufanyia wema baba yetu tunakubali tukiwa wadogo, umetufanyia wema baba yetu tumekubali tukiwa wakubwa, lakini vipi umetufanyia wema hali ya kuwa sisi kabla ya kuzaliwa? Akawaambia laqad ikhtartu min al-ummahat man la tasubunaha tasubuna biha, yani kwamba mimi nilikuchagulieni mama ambaye nyinyi hamtalaaniwa, hamtotiwa dosari kupitia yeye, bimaana ni mama wa Kiislamu ambaye mwenye kuelewa sunna ni nini, mwenye kuelewa ibada ni nini, mwenye kuelewa nini maana ya kumtii mume, mwenye kuelewa nini umuhimu wa Qur'ani, bimaana ni salafia, anajitambua, anafata mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa hiyo jambo hili linawataabisha vijana tayari wakishaingia, unakuta baadhi ya wakina mama wa Kiislamu wafanya khiana na wanafanya mapungufu katika malezi, na hii ni kutokana na wao kutofanyia kazi yale wanayosoma au kuwa wavivu katika kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Wakina mama wa Kiislamu, hakuna jambo muhimu sana wallahi kama kujitahid katika kuisoma dini. Fallahu tabaraka wa taala athna ala ahli alilmi wa madahahum wa thanaa alayhim thanaan atira. Allah tabaraka wa taala amewasifia mno wale wanavyuoni wasomi, tena amewasifu kiasi kikubwa na ameunganisha hata shahada yake na shahada ya malaika wake na shahada ya watu wa ilmu, na hii inawatosha kwamba jambo hilo ni fahar na ni sharaf. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu katika ahli sunnati wal jamaa, kutafuta ilmu ni jambo la faradh. Jione kwamba umepitwa kiasi kikubwa sana, mapungufu mengi yanayopatikana katika malezi ni kwa sababu wanawake wamezembea sana suala la utafutaji wa ilmu, wamezembea sana suala la kuhudhuria katika majalis ya ilmu. Anaweza akaenda kwa wiki mara mbili, baada ya hapo mwezi mzima haonekani markaz, haonekani katika madrasa. Kwa hiyo zimekuja dalili nyingi kabisa za kutosha zikionyesha umuhimu wa malezi ya Kiislamu na umuhimu wa kuisoma elimu ya dini hii ambayo ndani yake zinapatikana fadhila, inapatikana kheri kubwa, kwa sababu huyu mtoto anazaliwa maskini, hali ya kuwa yeye hajui chochote. Wallahu akharajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ni Allah tabaraka wa ta'ala ndio amekutoeni matumboni mwa mama zenu, hamjui kitu, akakujalieni kupatieni masikio mkawa mnasikia, macho mkawa mnaona, nyoyo mkawa mnazingatia, ili mpate kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mtoto amezaliwa toka mdogo, ambaye wewe kama mlezi, mama wa Kiislamu, baba wa Kiislamu, unamuona mtoto wako katika hatua zote. Alikuwa haoni, anaanza kuona vizuri, anaanza sasa kututumuka mwili. Kwa maana hiyo wewe pale una kitu cha kumwekea kijana wako, una kitu cha kumpangia kijana wako katika kuelewa nini Qur'an, nini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini akhlaq. Lakini kutokana na kukosekana malezi mazuri ya Kiislamu, kwa hiyo ndiyo mtoto anakuwa asikia mama yake anatukana, anakuwa mtoto anasikiliza mziki unapigwa nyumbani, anakuwa mtoto anamwona mama yake hamtii baba yake. Kwa hiyo hizi hatua zina anazizoea kidogo kidogo, mpaka sasa yule mtoto maskini naye anakosa nini? At-tarbia. Kwa hiyo ndiyo Bibi Aisha akawasifia kwamba ni'ma nisa'u nisa'ul ansari lam yakun yamna'uhunna haya'u ay yatafaqahna fi ad-din. Bora ya wanawake hawa, wanawake wa Kiansari Kimadina, haikuwa haya inawazuia wao kuto kuifahamu dini yao. Ni sharaf kubwa mwanamke wa Kiislamu kuisoma dini yake, ni sharaf kubwa mwanamke wa Kiislamu kumtii mume wake, ni sharaf kubwa mwanamke wa Kiislamu kuishi katika maisha anayoyaridhia Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu ndani yake kuna khairi, ndani yake kuna baraka, ndani yake wewe umemtii Allah, umemtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka haya malezi tuliyozungumzia hapa kwa mukhtasar hayawezi yakasimama kisawa sawa kama wanawake wa Kiislamu watazembea katika majalis ya ilmu. Walillahi alhamdu, hivi sasa katika manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa, sehemu nyingi vinapatikana vituo kama hivi. Wallahi ni bahati kubwa, ndani yake unapata elimu iliyokuwa sahihi, unapata manhaji nubuwa, unapata Uislamu wa mtume aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islamu sahaba. Kwa hiyo ni bahati kubwa wallahi, kuna baadhi ya maeneo unakuta mwanamke wa Kiislamu au kijana wa Kiislamu anapanda magari mpaka mawili mpaka matatu ndio aifikie markazi ya ahli sunna. Lakini wewe na mimi pengine hata ukipiga tu hatua mbili tatu, adhana utaisikia, hata kusiwe kuna speaker, imamu akisema Allahu Akbar unasikia, lakini bado unazembea. Kwa hiyo lazima tubadilike, tuache mazoea, tuwalee watoto wetu malezi ya Kiislamu. tuachane na kuiga katika tamaduni za kimagharibi. Uislamu ni dini sahihi. Uislamu ni dini ambayo ameiridhia Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hiyo inshallah ni kuna mengi ya kuzungumza kutokana na maudhui yenyewe. Fanas'alullah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Huyo tuachie na mashaikh ambao walioko hapa katika kuendeleza katika nasiha hizi na katika wakati huu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.